talosan.
Šetnje. Stiška. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Političari pitali birače, mi ili oni? Kakav su odgovor dobili? Šta su pokazali parlamentarni izbori u Crnoj Gori? Hoće li front manjina biti ključ za vladajuću koaliciju? O tome danas razgovaram sa mojim gostima, Draganom Janjićem, glavnim i odgovornim urednikom agencije Beta, i Pavlom Dimitrijevićem, šefom pravnog tima Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost. Naravno, uključit ćemo se i telefonskim putem u Podgoricu da čujemo i analitičare i naše novinare. U svakom slučaju, ostanite sa nama do 12 sati.
Yeah.
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o parlamentarnim izborima koji su održani u Crnoj Gori u nedelju. Sa mnom u studiju Dragan Janjić, glavni odgovorni urednik agencije Beta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Predlažem da odmah idemo do Podgorice. Tamo je naša Jelena Vidić, novinar Radio Beograda 1, i da čujemo nove informacije. Jelo, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Podgorice.
Ti si pratila ovih dana sve što se dešavalo u Podgorici. Imali nekih novosti od jutros, osim one vesti od sinoć da četiri opoziciona bloka i stranke da su izašle sa stavom da ne priznaju rezultate izbora?
Pa danas konkretno ništa novo na nivou informacije, osim naravno analiza uglavnom neformalnih zašto je došlo do takve odluke vodećih opozicionih grupacija i kakve implikacije to može i da ima uopšte da na završetak ovog izbornog procesa, pošto izbori zapravo još nisu završeni, jer Državna izborna komisija se još nije oglašavala. Ali primetno je jedna vrsta iznenađenja zašto je opozicija čekala ceo jedan dan da bi saopštila da neće priznati izbore, pošto u nedelju večer su oni zapravo proglašavali svoju izbornu pobedu sabirajući svoje glasove i mandate, da bi juče uveče održali sastanak u Skupštini.
Dali su malo nemušto objašnjenje, pričat ćemo mi i o tome, ali ako izlazi gospodin Labudović u više navrata i kaže mi smo pobedili, prebrojavamo svaki glas, nekako je bilo čudno tek sinoć da kažu pa ne priznajemo. Taj pokušaj državnog udara je bio ranije tokom dana, pa imalo je kada
se... I to prethodnog dana, da. To je ovako... dosta je, mi već u nedelju večer su brojni analitičari ovde se prosto čudili zašto opozicioni prvaci uopšte i ne komentarišu, a dan je protekao u nebrojenim prijavama iz kršenja izbornih pravila. Ovde na nekim televizijama mogli da gledamo video zapise kako se kupuju glasovi, kako se isplaćuju ljudi, ili makar tvrde da je to dokaz za tu vrstu nedozvoljenih radnji, da bi onda uveče krenulo to izjašnjavanje po štabovima, govorimo o opozicionim, gde je prva poenta bila ko je koliko glasova uzeo, na koliko mandata može da računa, da li opozicija kad se sve sabere na gomilu, a pitanje je da li oni uopšte mogu da se saberu, imaju više glasova nego DPS Nova Đukanovića. I onda u ponedeljak večer prvi put čujemo da su se oni sastali i tek onda su proglasili da su uslovi bili neregularni, da je u toku izbornog dana pokušana jedna vrsta državnog udara tim informacijama o hapšenjima ovih 20 ljudi iz Srbije, da je to uticalo na izborni proces i da to dovodi u pitanje kredibilitet rezultata. I to je nešto o čemu zaista će ovi opozicioni lideri morati da daju malo detaljnije objašnjenje, jer oni definitivno jesu osvojili više glasova u zbiru nego DPS, to nije sporno, samo postavlja se pitanje da li se te glasove uopšte mogu zbrajati, i drugo je da li je bilo bitnije da saberu glasove ili da kažu da li su rezultati, da li su izbori bili regularni.
Šta ima novo u vezi sa ovom čitavom aferom? Vidimo da su kao glavni organizatori navodno označeni Dikić i Aleksandar Sinđelić, da je njih šestoro pušteno na slobodu, da se govori o nekim hodočnicima koji su išli na Ostrog, a da su ovi ostali zadržani još uvek u pritvoru. Imali tu nekih novosti?
To je još jedna zanimljivost, ako se tako može reći. Znači, vest o tome da su državljani Srbije, među njima i Bratislav Dikić, uhapšeni, bukvalno je odjeknula kao bomba u nedelju na izborni dan u prepodnevnim satima, na jedan način koji je neuobičajen, ali ni nama u Srbiji nije nepoznat. Prvo su to objavili neki vlasti, vrlo bliski mediji ovde. Zatim je išla informacija policije i najzad saopštenje državnog tužilaštva koje te ljude teretilo u tom trenutku čak i za pokušaj hapšenja Mila Đukanovića sa sve namerom da oružjem napadnu građane ispred Skupštine Srbije, gde se inače nikada i ne proslavljaju izborne pobjede, nije jedna opcija, nikad tu nije.
Skupštine Crne Gore, da.
Skupštine Crne Gore, pa kažem, i onda oko 17 časova ta informacija lagano odlazi u fade out. I posle toga mi imamo samo saopštenja da su, da su oni saslušani, da je šestoro pušteno, da je, 14-oro da je za 14-oro održano zadržavanje i da, što bi se reklo i u Srbiji, tim problemom će se dalje baviti nadležni državni organi.
I svakako da pomenemo da je ministar policije izašao da, da kaže da nije imao saznanja, to je takođe bilo zanimljivo.
To su njihove predizbornu kampanju. Danilović je predsednik opozicije u vladi izbornog poverenja. On je sa direktorom policije poslednjih mesec dana bio u žestokom sukobu do mere da je odbio da potpiše birački spisak ministar, pa je morao to da uradi direktor policije, jer je Danilović tvrdio da birački spisak nije prečišćen. I njega policija apsolutno nije obavestila šta radi. On je o tome saznao iz medija, kao i svaki drugi prosečni građanin Crne Gore. Ali to sad već ima veze sa političkim igrama uoči izbora i sa pitanjem koliko je vlada izbornog poverenja, kako se zvala, i taj pokušaj inkorporiranja opozicije u te, ta ministarstva važna za pripremu fer izbora, koliko je to dala rezultata. Ali to je stvar sad za dalju analizu. Vidimo da Demokratski front ponovo otvara pitanje da li je trebalo ići u takvu vladu ili ostvariti ono što oni traže već godinu i po dana, tehnička vlada koja bi pripremila uslove za izbore u, na, u, i da se apsolutno u tom smislu da nema pristanka DPS-a da neki broj ljudi iz opozicije uđu u vladu, nego da se to bukvalno radi od temelja nova tehnička i prelazna vlada. Da li će im taj zahtev proći? Teško je, opozicija je toliko heterogena, a jedan od najvećih problema je veliki deo opozicije zapravo ne želi da, da sarađuje sa frontom.
Jelo, hvala najljepše na ovom uključenju. Ovo je bila Jelena Vidić, novinar Radio Beograd 1, koja prati sva dešavanja u Podgorici. Kao što sam rekla, moji gosti u studiju, Dragan Janjić, glavni odgovorni urednik agencije Beti, i Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA. Gospodine Dimitrijeviću, vi ste se vratili iz Podgorice, ali ste pomno pratili šta se tamo dešava. I šta je vaše ovako, poslije ću vas pitati stručno ono što ste videli na samom terenu, ali vaš utisak ovih izbora, ova priča o državnom udaru ili rezultati, ili ono što vas je posebno zanimalo da pratite, imali nepravilnosti i na koji način se sprovodi ceo izborni proces?
Da, pa mi smo kao CRTA otišli zapravo da bismo upravo pratili kako ide proces posmatranja izbora i bili smo zajedno sa kolegama iz Centra za demokratsku tranziciju i negde je moj utisak da su ovi izbori obeleženi jednim zaista neverovatnom tenzijom, pre svega koja je vladala ne samo na izborni dan, već i ranije, a da pored te tenzije imamo dva važna momenta. Temu regularnosti izbora, temu biračkog spiska koja je dominirala u javnosti i ranijih meseci, dosta organizacija nevladinih, dosta međunarodnih organizacija i samih političkih aktera je vodilo priču oko toga kako može da bude bolji birački spisak i da to može da bude neki generator eventualnih neregularnosti. Podsećam da se pojavila informacija da gotovo 100.000 građana imaju izmenjeno mesto glasanja, dakle to je isto bilo u mesec dana pred izbore, da je to bilo jedno veliko pitanje. Tako da je to nešto što je obeležilo ovu predizbornu, da kažem, kampanju i sva dešavanja, dakle, pred sam izborni dan. Na samom izbornom danu jesu primećene tenzije koje nemaju veze samo sa, samo sa hapšenjem i činjenica da je to jednostavno bilo, moglo da utiče i na neki način i na građane i na rezultate, ali sa druge strane, i to je neki moj treći utisak, ovi izbori su bili najposmatraniji izbori, da kažem, u novijoj istoriji Crne Gore, imajući u vidu i na zaista veliko prisustvo međunarodnih posmatrača, odnosno misije OEBS-a i njihovih posmatrača, zatim CEMI-a, CDT-a, dakle bila su pokrivena apsolutno sva biračka mesta posmatračima, mobilni timovi koji su s jedne strane obilazili biračka mesta gde su već bili posmatrači i beležili nepravilnosti, tako da tih nepravilnosti je svakako bilo, možemo nešto kasnije o tome, ali ne u toj meri da mogu da utiču na konačni izborni rezultat.
Kolega Janjiću, kad god pričamo o izborima na Balkanu, ovo nije ništa novo, pričamo i o tim nepravilnostima, o lošim biračkim spiskovima, o kupovini glasova, o tome ko se gde nalazio, da li je ko kome dao novac, da li je ko ucenjen. Je vama ovo nešto novo ili očekivano, pogotovo kada govorimo o Crnoj Gori, gde je gospodin Đukanović evo 27 godina na vlasti, a i ranije se govorilo o tome da će on preduzeti sve što može da ostvari još jednu pobedu.
Naravno da nije neočekivano, to je, da kažem, stil vladanja ovde već prilično dugo. Otprilike se polazi od toga ako je neko spreman da glasa za, kad mu neko drugi da 500 evra, pa neka glasa, mislim, jel? To nije, dakle, ono što ostaje činjenica, to je da uprkos svemu, uprkos tim svim stvarima koje su, dakle, koje se tiču kontrole finansijskih tokova, novca i tako dalje, pozicija Đukanovića slabi kontinuirano. Jer ovakve situacije sa izborima i sa rezultatima izbora ranije nisu bile baš tako lako zamislive. On je imao čistu pobedu uvek i to je to. Sad se on prvi put suočava sa tim da može da prikupi dovoljno glasova, ali da se nalazi da je sateran u ćorsokak. Dakle, druga stvar na koju je on dobio i koja mu jako pomaže, to je nezavisna Crna Gora, naravno, to ta priča se ponovo vratila, ona je verovatno i kroz, ona je trebalo da bude podstaknuta i kroz ovu priču smešnu o državnom udaru, po meni smešnu, i trebalo je da doprinese nekim rezultatima, da li je doprinelo, koliko znam, Pavle, tu ima neki podataka sa terena koji pokazuju da i nije baš, da mu to i nije baš pomoglo, ali u svakom slučaju, dakle, on je na te dve osnove radio i uspeo je, ali je oslabio. I to je prilično... problem je u tome što se to događa u kontinuitetu. Nije, dakle, ovo sada slučajno jednom se desilo, nego je, kad posmatrate u kontinuitetu, on polako slabi, uprkos tome što je opozicija nikakva, razjedinjena.
To polako, evo već tri decenije.
Nije polako tri decenije.
Ako se izračuna, ako bude sad formirao vladu, to će već...
Nije, on je već prethodno morao da ima neku drugu vrstu vlade koja će da pripremi drugačije izbore, pa je, pošto je na prethodnim izborima bilo tesno, mnogo više tesno nego na izborima pre toga, i sada je situacija skroz tesna, da tako kažem.
A zanimljivo je ovdje, da vas prekinem na trenutak, kada gledamo oko čega su se opredeljivali birači, ekonomije, ono što bi trebalo svima na Balkanu da bude osnov kampanje, ovdje se desilo milioni, Rusija ili za Evropska unija, NATO ili Kosovo, prosto teme koje prevazilaze lokalne pitanje.
To je povezano sa ekonomijom. Mi ili oni, Rusija ili NATO, dakle Kosovo ili Evropa i tako dalje, to su sve teme koje implicitno sugerišu biračima da ukoliko se opredelimo drugačije, jel tako, naša ekonomska pozicija, naše veze sa najbogatijim zemljama sveta će oslabiti i naša ekonomska pozicija će samim tim postati mnogo slabija. Dakle, to jeste isto neka vrsta ekonomskog, koji, mislim da to jeste motivisalo ljude, ne toliko zbog toga što neko voli ili ne voli NATO ili tako nešto, nego prosto zbog toga što ljudi žele stabilnost i što im se čini da stabilnosti ne može biti bez snažnijeg oslanjanja na zapad, da to kažem.
U tom smislu je Đukanović
ubeđivao da, da, da će to
biti
nešto...
nemira, da se Crna Gora vraća u neka prošla vremena ukoliko se opredeli.
Naravno,
za ovo veće zlo po njemu.
I državni udar, i ova priča o državnom udaru je bila mera usmerena u tom pravcu,
kao
da se kaže,
biti,
kao ovako će vam biti, ali ja ne mogu da komentarišem, zaista nismo mi u poziciji ovdje da komentarišemo da li bi to zaista tako moglo da bude tamo, da bude nemira, da bude ovo, da bude ono. Ali činjenica jeste da je ova priča o NATO i Kosovu i Europskoj uniji i tako dalje i Rusiji, ona je ekonomska poruka, po mom mišljenju. Ona je poruka, vi svi idete, kad vas pita neko gde biste živjeli, vi biste svi živjeli na zapadu, ne biste živjeli u Rusiji. Dakle, nemojte da sad menjamo na što se oslanjamo. To je ta priča.
Gospodine Dimitrijeviću, kakav je vaš utisak oko ove priče o tim velikim temama, propasti ili mi, doveli su građane u situaciju da biraju upravo da li ćemo ostati stabilna, mirna Crna Gora ili će neko sa strane da nam, o čemu se govorilo, da opoziciju navodno finansira Rusija, a opozicija je tvrdila da i ovaj drugi blok, posebno manjine, da imaju i što iz Ankare i Sarajeva, pa iz Prištine podršku. Dakle, nije prošli izborni ciklus nije pratio ove teme koje su se vratile u fokus.
Da, pa kao što sam rekao, ovdje su sada na delu bile daleko veće tenzije, dakle, nego u nekim prethodnim izbornim ciklusima, i stvorila se ta atmosfera sada ili, i mislim da je utisak je makar moj da je opozicija uspjela da nametne taj neki izbor kao da se sad bira između jednog i drugog, mada koliko smo imali prilike da vidimo u kampanji, čitajući izveštaje kolega koji su radili i posmatranje same kampanje, vladajuća partija, odnosno DPS, je dosta u kampanji pokušao da ignoriše sva ta pitanja, to ili mi ili oni, i da se bavi takozvanim ovim životnim temama kao što je zapošljavanje, nove investicije i tako dalje. Međutim, hteo bih samo da napomenem da su se te tenzije negde ipak prelile i na sam izborni dan i na to kako se ljudi uopšte ponašaju. Recimo, prema podacima kolega iz Centra za demokratsku tranziciju, jedno od bitnih momenata je bilo i ta da su birački odbori na značajnom broju mesta dobili instrukciju od svojih edukatora, dakle, da ne daju informacije o to, ne daju informacije o samom izbornom procesu posmatračima, pa je tu bilo malo zabune. Dešavalo se tokom izbornog dana da se pojavljuju određene dezinformacije o tome da li je negde bilo nereda, da li nije, pa da se ispostavi da ipak nije i tako dalje. Tako da ceo taj dan je bio pod dosta velikim tenzijama i negde se i ta kampanja i ta situacija ili preslikala, i mislim da su to osjećali i svi ljudi.
Ali je zanimljivo i kad pogledamo Demokratski front i generalno opoziciju, to je jedna heterogena grupa. Kada govorimo, vratit ćemo, poništit ćemo odluku o priznanju Kosova, nećemo Evropsku uniju, nećemo NATO, tu ima stranaka koje su upravo suprotno u programu svom zapisale. Tako da je sad pitanje, kada se bude govorilo o eventualnoj vladajućoj koaliciji, koliko će ta grupa da ostane homogena kao na dan izbora.
Da, pa to, a svakako jeste pitanje, ali je veliko pitanje, a bilo bi dobro za Crnu Goru i uopšte za vladavinu prava, da se priča oko regularnosti izbora svede na rad institucija, dakle da se to rešava u institucijama. Bit će jako zanimljivo, recimo, danas videti obraćanje Državne izborne komisije, koja treba da danas kaže preliminarne rezultate, ali da kaže i da li je bilo zvaničnih prigovora na same izbore. Biće interesantno i proanalizirati ono što su radile i kolege iz Mansa, a oni su digli, čini mi se, podigli više od 50 krivičnih prijava još tokom dana izbora na različite neregularnosti koje su primećene najviše oko biračkih mesta, jer sve ono što je primećeno i što su posmatračke misije videle odnosi se dosta na to, dovođenje glasača na glasanje, priče oko kupovine glasova i tako dalje, upotrebe državnih sredstava. Jeste, postoje čak i neki snimci. Da.
Da, samo da vas ovde prekinem da uključimo u razgovor Nebojšu Medojevića, on je jedan od lidera Demokratskog fronta. Gospodine Medojeviću, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim gostima u studiju i vašim slušalcima.
Gost u studiju, Pavle Dimitrijević, je rekao da se očekuje danas šta će reći i Državna izborna komisija. Šta vi očekujete? Da li će biti puno prigovora i kako će ona oceniti ceo izborni proces, pa ćemo onda pričati o vašoj odluci od juče?
Tu postoje dvije grupe problema koje su ove izbore učinile prema opoziciji neregularnim. Jedno su ove tehnički, jedna grupa su takozvani tehnički problemi, i ono što je već registrovano u čuvenoj aferi snima kojom se bavila Evropska unija, to su ti poznati mehanizmi zloupotreba državnih resursa, državnih službi, vršenje pritiska na birače, kupovina birača, fantom birači, dovođenje birača iz dijaspore, uglavnom bošnjaka, muslimana, Roma, koji ne žive u Crnoj Gori, po našem ustavu i zakonu ne bi mogli da glasaju jer ne zadovoljavaju rezidencijalni uslov, a to je da 2 godine žive u Crnoj Gori. Takvih fantom birača u biračkom spisku opozicija evidentirala zajedno sa vladinim sektorom između 80 i 90 hiljada. to je jedna grupa problema koje imamo, kontrolisani mediji, zloupotreba bezbjednostnih službi, međutim drugi mnogo opasniji problem pojavio se u nedjelju kada je snažno, brutalno zloupotrebljene državne institucije koje treba da vode računa o regularnosti izbora, prije svega specijalni tužilac za organizovani kriminal i korupciju Milivoje Katnić, koji je izmjenama zakona pred izbore ovlašćen za krivična djela koja se tiču povrede izbornog prava, političke korupcije i svega ovoga o čemu pričamo. Agencije za nacionalnu bezbjednost, uprave policije, koji u sred izbornog dana objavila hapšenje 20 državljana Srbije pod optužbom da se organizuju zločinačko kriminalno udruživanje radi terorizma, da planiraju napad na skupštinu.
Kako bi vi to ocenili? Kako ste vi to vidjeli? Ko stoji konkretno iza toga? Ko je to organizovao?
Da vam objasnim kako je to bilo brutalno kršenje izbornog dana i slobodno izražene volje građana i koliko je to utjecalo na regularnost. Dakle, negdje oko 12 sati već je počelo da se emituje na državnim medijima i kontrolisanim medijima od strane režima Mila Đukanovića. Nažalost, tu su ključni bili televizija Pinki, koja je nažalost mediji Srbije i koji se snažno uključio u možda najsnažnije od svih stranih faktora u kampanji u Crnoj Gori, da je ta teroristička grupa došla u Crnu Goru u organizaciji jedne partije i da je trebala da oko 11 sati upadne u skupštinu i uhapsi premijera Đukanovića. Možete zamisliti kada se to je svakih sat vremena, kada imate izjave direktora policije, kad imate masovno širenje straha, uznemiravanja građana, jer izlaznost bila upravo do tog trenutka rekordna, ona je bila 6% veća nego na prethodnim izborima, međutim kad je počela ova zloupotreba i kad je počelo bombardovanje medijsko i strašenje naroda od terorističkog napada koje je organizovao neko iz Srbije i koji treba da pomogne nekoj političkoj partiji, a ta kampanja je trajala prije izborne šutnje najmanje 20 dana, možda i mjesec dana, da je ta partija Demokratski front, koji je čitav vrijeme pozivao na mirno rešenje krize, pozivao Đukanovića da mirno preda vlast. Znači, to je za nas izvođenje državnog udara na dan izbora, znači zarobljavanje specijalnog državnog tužioca i policije, agencije za nacionalnu bezbjednost od strane Đukanovića i njegovog savjetnika Bebe Popovića i brutalna zloupotreba koja je bitno utjecala na slobodno izjašnjavanje građana toga dana i zbog toga je opozicija juče i zauzela stav.
Ali ovdje moram da vas zaustavim, svi se pitaju u vezi sa vašim jučerašnjim stavom, zašto je to jučerašnji stav, zašto to nije stav od nedelje, nego smo gledali na televiziji kako izlazi i predstavnici Demokratskog fronta proglašavaju pobedu i onda tek sutradan popodne ne priznajete. Bilo je onda za očekivati da uveče... Da.
Prvo da vam kažem da smo mi toga dana očekivali hapšenje lidera Demokratskog fronta, jer je takva bila atmosfera od strane medija, znači jedna apsolutna laž, neistina, da je bilo koja politička partija, posebno Demokratski front, angažovao Dikića, bivše komandante žandarmerije i neke potpuno anonimne ljude koji su pohapšeni. Mi smo očekivali da to je paranoji Bebe Popović i Mila Đukanović i neko od lidera Demokratskog fronta bude uhapšen taj dan, kako bi se do kraja dovela taj fingirani lažni državni udar i sve to što se dešavalo toga dana. Tako da smo bili dislocirani na više mjesta, pratili smo rezultate izbora i u našem obraćanju uveče mi smo rekli da je bilo uvedeno vanredno stanje toga dana i praktično najavili da ćemo sljedećeg dana imati konsultacije s opozicijom, jer se radi o suviše krupnoj stvari da bi samo Demokratski front kao najjača opozicijona struktura donosio bilo kakve stavove. To je bilo naše obraćanje nedjelju večer, jer smo mi u subotu imali hapšenje preko 2000 aktivista Demokratskog fronta koje je policija privodila na informativne razgovore, zastrašujući njih, njihove porodice, komšije, pa onda u nedjelju ovo fingiranje državnog udara i zloupotrebe specijalnog tužilaštva i službe bezbjednosti. I onda uveče smo imali naš stav da je bilo vanredno stanje u Crnoj Gori i da ćemo mi zajedno s kolegama iz opozicije zauzeti politički stav o regularnosti izbora. To se i desilo juče, napravili smo zajednički sastanak i sve opozicijne strukture su jednoglasno zaključile da se ovi rezultati izbora samo zbog ovog državnog udara koji je izveo Đukanović na izborni dan, ti izbori ne mogu priznati i rezultati se ne mogu ocijeniti kao...
A s obzirom na taj stav, onda da li uopšte... Ima smisla da vas pitam da li ste zadovoljni rezultatima izbora i da li u nekoj varijanti može da se očekuje da pokušate da formirate vladajuću većinu sa manjinama. Ima li prostora da se sa manjinama razgovara ili je to već jasno da će se prikloniti DPS-u?
ovdje je borba prije svega za fer demokratske izbore. Demokratski front već godinu dana svim demokratskim sredstvima, uključujući proteste, danonoćne proteste sa skupštine, rad u skupštini, bojkot parlamenta, se bori za fer demokratske izbore i nažalost naše kolege iz opozicije su pogriješile posle velikih protesta 24. oktobra prošle godine i nisu se pridružile pozivu demokratskog fronta da se bojkotuje parlament, da se uslovi otvaranje političkog dijaloga ostavkom Đukanovića zbog brutalnog terora nad mirnim građanima 24.10. Nisu to prihvatile, ušli su u koaliciju vladu sa Đukanovićem, posle 6 mjeseci nisu uspjeli da poprave ništa od izbornog ambijenta, sad i oni kažu da izborni ambijent i izbor je bio gori nego 2012. Tako da sigurno da ne možemo biti zadovoljni sa ambijentom u kojima se sprovode izbori, plus masovna krađa, kupovina birača, otvorena plaćanja, što su sve teška krivična djela. Imamo i video snimke i svedoke i mnogo, mnogo prigovora i nevladinih organizacija i naših kontrolora na biračkim mjestima. Tako da u tim uslovima zaista vanrednog stanja, zloupotreba policije, izbori su ličili na izbore u latinoameričkim državama gdje vladaju vojne hunte ili neki drugi slični režimi policijske hunte. Tako da ne možemo govoriti o demokratskim izborima.
Možete li samo kratko...
Agencija za nacionalnu bezbjednost i specijalni tužilac na strani Demokratske partije socijalista.
Samo kratko za kraj, šta očekujete i koji su vaši sljedeći potezi? U kom pravcu ide sve ovo nakon vašeg jučerašnjeg stava?
Znači, imali smo jedan jasno politički stav da izbori nisu bili regularni i da tražimo rasvjetljavanje svih okolnosti državnog puča od nedelje. Drugo, danas ćemo nastaviti intenzivne konsultacije sa kolegama iz opozicije i zauzimat ćemo jedinstvene stavove u narednim koracima. Tu se naravno podrazumijeva i naš predlog koji smo iznijeli nedjelju večer, da zbog obima neregularnosti, zbog suštine neregularnosti, zbog svih zloupotreba, da je sad još naš predlog Demokratskog fronta od prije godinu i pol da je neophodno formirati prelaz u vladu bez DPS-a i bez Đukanovića, u stvari poziv svim partijama koje su parlamentarne, manjinskim partijama, da sjednemo za sto i da dogovorimo jednu prelaznu vladu koja će u nekom limitiranom roku zaista pripremiti prve fere demokratske izbore u Crnoj Gori. To su sljedeće naše aktivnosti. Ne isključujemo da će ova policijsko-vojna hunta, to jest policijska hunta Đukanovića, vjerovatno pokušati da pravi neke nagodbe sa ovim uhapšenima, da lažno optuži neke ljude iz opozicije, da se ne nastavi dakle ta represija prema opoziciji. I s druge strane, jedinstvo opozicije koje će sigurno dovesti do činjenice da će međunarodna zajednica morati da prepozna da je kriza u Crnoj Gori umjesto da bude manja i da se povrati povjerenje posle izbora postala još dublja i da će morati da se ovdje opet otvori dijalog o tome kako izaći iz ove krize. Naš predlog je prelazna vlada, porodit ćemo manjinskim partijama, naravno Demokratski front kao najjača opozicijna grupacija ne može biti nezadovoljna svojim rezultatom. Imajući da su svi bili protiv nas i koliko su službe bezbjednosti radile protiv nas i mediji kontrolisani od režima koji su nas satanizovali više mjeseci, međutim mi nismo zadovoljni zbog demokratije u Crnoj Gori i zbog činjenice da je Đukanović odlučio da svim sredstvima brani svoju lopovsku vlast i to je dovelo do duboke političke krize.
Jasno, hvala vam. Jasno, hvala vam najljepše. Bio je ovo Nebojša Medojević, jedan od lidera Demokratskog fronta. Vi slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor s gostima u studiju.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Sreća je kad se grlimo. Sreća je kad se družimo. Sreća je kad uskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitor. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest. Od 23. do 30. oktobra. U bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids.fest.com
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
11 sati 40 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Dragan Janjić i Pavle Dimitrijević. Kolega Janjiću, čuli smo Nebojšu Medojevića i stav, kažu, ujedinjene opozicije, kažu da će biti jedinstveni, da će čak pozvati i manjine da im se pridruže, očekuju neku prelaznu vladu, pa onda nove izbore. Koliko je to po vama realno, kad s druge strane imamo Demokratsku partiju socijalista sa koja negde već sa manjinama vidi da je formirala vlast?
Pa naravno, zavisit će od manjina, ali ja ne očekujem da će Milo Đukanović da popusti, makar meni tako izgleda, ne znam kako izgleda na terenu. S tim što je, da ponovim, on danas u mnogo goroj situaciji nego što je bio upravo pre godinu dana ili pre dve godine. Dakle, prosto on se suočava s jednim problemom koji se zove istrošenost vlasti. On je suviše dugo tu, njegovi ljudi su suviše dugo tu, tu su se stvorile razne grupe i tako kako to obično biva, i birači to neposredno vide na terenu i javlja se želja za promenom.
Ali 41% nije malo.
Nije malo, ali vlasti. Kad koristite resurse. Međutim, to je da kažem poznato u demokratiji, što ostanete večno na vlasti, ljudi požele da promene vlast, mislim, to je prosto tako, i to je njegov najveći problem po meni, mislim, ta duga zadržanost na vlasti. Mi sad možemo da razgovaramo o tome koliko su tačne ove opozicione tvrdnje o kupovini glasova, ovom onom, toga sigurno ima, u kolikoj meri je to uticalo na konačan rezultat, ali kad imate ovako tesne rezultate, onda i 2% utiče. Dakle, mislim, ima tu nečega. Tako da i opozicija raspolaže određenim argumentima i sad su to dva jarca na brvnu, kako da kažem. Ja ne znam kako će se završiti, ali u svakom slučaju Crna Gora se, čini mi se, približava nečemu što bi se možda moglo nazvati politička nestabilnost posle političke...
Čak i da formira ovako vlast.
Tu nema neke duboke stabilnosti. Što se tiče ovog državnog udara, ja mislim da je prosto nemoguće da je bilo ko iz Beograda poslao, jer ne možete vi, ako, da bi se to desilo, vi morate da pođete od pretpostavke da država uopšte nema ni obaveštajne službe, ni agencije, ni ništa, dakle, pa da ne vidi tako nešto veliko. A prosto, to mi izgleda nemoguće u Srbiji. Da je zaista neko iz Srbije se tako organizovao i išao, i da je to neko, sad ovi su rekli odmah nije država, pa ne može baš tako ni da nije država, nego da su neki drugi, država bi to opet na neki način znala. Drugo, ne postoji ni jedan politički razlog da Srbija to uradi, jer ja mislim da je Aleksandru Vučiću poslednje što bi on želeo, to je neka nagla, neka duboka promjena u Crnoj Gori, jer bi to stvaralo drugačije vrste odnosa. Njemu je sada u interesu najvećem, i njemu i Srbiji, da se održi politička stabilnost u regionu. Ne treba mu niko tamo u Crnoj Gori ko bi čak i ličio na Dodika, ili ko bi mogao jednog dana da zaliči na Dodika ili tako nešto. Dakle, treba mu stabilnost. Osim toga, u Crnoj Gori je NATO već uveliko tu, na vratima, i to bi značilo remećenje odnosa Srbije, dakle, remećenje regionalne, nekog regionalnog reda, da tako kažem, kad je reč o priključivanju tim velikim asocijacijama. Mislim da to Srbiji ni na koji način ne treba, i da se ona ne bi mešala na taj način u...
Kako vam se čini razvoj situacije? Da li će ova priča da bude par dana na neki intenzitet Demokratskog fronta i ove još tri opozicione stranke i da će to polako da utihne, da će da se formira vlada i šta ili, pa, ja, ili neki pravac
iako se, drugačiji? Iako se, ako se formira vlada, ja kažem, mislim da će to voditi ka manjoj stabilnosti političkoj. Dakle, da će politička stabilnost biti narušena jer opozicija je ojačana, ona sad ima neku nešto blizu, bolji rezultat iza sebe nego ranije i ona ima veći motiv da nastavi da se...
Ali u svakom slučaju se, duboko se, podeljena Crna Gora.
A ostaje duboko, duboko podeljena Crna Gora bez mogućnosti da neko nametne apsolutno svoju volju.
Gospodine Dimitrijević, i na osnovu što smo čuli od gospodina Medevića i kolege Janjića, kakav razvoj situacije ili da vas vrati možda na sve ovo što se dešavalo u nedelju. Da li mislite da taj broj nepravilnosti, prigovora pa i krivičnih prijava može da utiče na regularnost izbornog procesa, da neko od svih tih posmatrača kaže uz opoziciju da izbori nisu bili sprovedeni u skladu sa zakonom i demokratskim principima?
Da, sa formalne tačke gledišta mislim da je to jako teško izvodljivo. Opet kažem, treba danas da se sastane Državna izborna komisija i da kaže svoj stav po ovim pitanjima. Ima činjenica je da postoje i podaci da treba da se ponove izbori na dva biračka mesta u Podgorici. Čućemo i zvaničan stav o tome. Mislim da sa formalnog stanovišta nema uslova da se ovi izbori proglaše neregularnim ili da se oglasi ponavljanje, odnosno poništavanje i ponavljanje celih izbora, makar na osnovu ovih podataka iz Centra za demokratsku tranziciju, koji su zaista, oni su isproveli i posmatranje izbora. Pratili smo i izveštavanje CEMIA, dakle prosto nekih formalnih razloga za to nema, a sa druge strane mislim da je i dalje na sceni pitanje da li imamo fer i demokratske izbore i da je to pitanje koje muči, čini mi se, sve zemlje u regionu. To je, vidimo, tema i u Makedoniji, kod nas je odavno tema. Dakle, i šta
jedan
znači?
Jedan od razloga što se vi uključili, prosto upravo da pravite poređenje i da posle date neku analizu
upravo
celog
tako
regiona. Izgleda da je već viđeno sve što ste videli u Crnoj Gori da je moguće.
Pa da,
ali
šta je standard za fer i demokratske izbore? Dakle, i naša posmatračka misija je ovdje također konstatovala te nepravilnosti koje su konstatovale i kolege u Crnoj Gori. Dakle, sve vezano za dovođenje, organizovano dovođenje birača, pritiske, slučajeve kupovine glasova, ali mi prosto nemamo nikakav institucionalni ishod svega toga. Dakle, mi smo došli, recimo,
u posljed... Da, vi uradite izveštaj posle nekoliko meseci, izašli ste s tim pre par dana i kažete na prošlim izborima bilo je to, to i to i to uradi još par organizacija iz nevladinog sektora,
da.
I uradi naravno i Agencija za borbu protiv korupcije kada je reč o financijama i dođu sledeći izbori, nikom ništa, opet te neregularnosti.
Mislim da ovog puta ćemo se makar mi iz Crte potvrditi da ne bude nikom ništa, dakle u narednom periodu ćemo povesti jednu ozbiljnu kampanju za stvari koje se u izbornom procesu mogu izmeniti, a odnose se na predsjedničke izbore koje su sledeće godine, pre svega pitanje biračkog spiska, uslova rada posmatrača i edukovana ljudi koji sprovode izbore. Dakle, to su neke tri teme koje ćemo potencirati upravo za ciljem da otvorimo jednu širu debatu i da informišemo građane da je zaista bitno da oni budu bitan akter ovih izbora, ne samo u smislu da izađu i da glasaju, nego da jednostavno gledaju oko sebe šta se dešava i da ne dozvole da ovaj proces bude zloupotrebljen. Upravo zbog toga jesu svi oni, odnosno svi građani ove zemlje, jesu građani na straži, što je bio naziv naše posmatračke misije.
Uz sve te nepravilnosti, neregularnosti i prijave, o tome će se još razgovarati, to će se analizirati. Koga bi vi nazvali kao nekim iznenađenjem u pozitivnom, koga u negativnom? Kako su prošle manjine koje, eto, ja sam igrala se rečima s obzirom na front i na ključ. Hoće li front manjina biti ključ za vladajuću koaliciju? Oni su i do sada bili u vlasti. Pitanje je zašto bi sada odlučili drugačije.
Da, pa očigledno da nema druge, da se jedino na manjine računa kada je u pitanju makar Demokratska partija socijalista i na socijaldemokrate, stranku koja je nastala podelom SDP-a. Da, a s druge strane kada je reč o eventualnim iznenađenjima na izborima, možda za nas koji eto ne pratimo redovno političku scenu, je iznenađenje uspeh Demokrata koje vodi Aleksa Bečić, s obzirom da je dobio gotovo jednak broj mandata kao i koalicija Ključ, mada iz razgovora koje smo vodili u Crnoj Gori,
godinu dana malo
da,
jačno.
To se jeste očekivalo, zato što prosto novo je neupravljeno lice sa jasnim životnim porukama i to je negde naišlo na dobar odziv građana.
Ovo poraz Ranka Krivokapića kada govorimo o SDP-u.
Da, pa pitanje je
koliko je tu... Ili čak pitanje da će preći cenzus, dok je uspeo, tako da... Možemo li njega očekivati, bez obzira na odnose koje ima u poslednje vreme sa Đukanovićem, da se vrati...
Pa to se u politici nikad ne zna i nezahvalno je davati takve prognoze, ali makar na osnovu obraćanja u izbornoj noći, mislim da je to gotovo nemoguće.
Ključ je nezadovoljan i Lekić kaže da su mogli bolje da prođu. Kakav je vaš utisak?
Pa činjenica je, mislim da je činjenica da su apsolutno mogli bolje da prođu na izborima, ali kažem, sad je to, te ocene iz opozicije, imajući u vidu ovakve stavove, mislim da su već stvar prošlosti i da eto ostaje da se vidi koliko će ovo političko pitanje uticati na dalji razvoj situacije, ali i kakav će odgovor na sva ova pitanja dati institucije i kako će se ponašati Državna izborna komisija, hoće li eventualno objaviti neki od zvaničnih prigovora koji su podneti i kako će se postaviti u celoj priči. To, eto, danas to moramo vidjeti.
Pričamo nezadovoljnima i Bošnjaci nisu baš zadovoljni svojim.
Pa čini se, kada gledamo tako, čini se da niko na pravi način nije zadovoljan zapravo ishodom ovih izbora, a sa druge strane, ako gledate formalno i sve ono što se dešavalo tokom izbornog dana, to je bio jedan izborni dan za kojeg eto mi koji smo posmatrače koji prate izbore, ne možemo reći da se tokom tog izbornog dana dešavalo nešto toliko neuobičajeno što bi mogli da jeste, što već nismo videli. Ukoliko zaista izuzmemo bitne stvari koje su se dešavale, a to je, ja bih dodao, ne samo hapšenje ovih 20 osumnjičenih lica, već i situaciju kada je Agencija za telekomunikacije privremeno suspendovala upotrebu Vibera i WhatsAppa, dakle popularnih mreža za komunikaciju. To se nikad u istoriji ovih kompanija nije desilo. Tako je i saopšteno iz kompanija
Erdogana i ona njihovog pokušaja državnog udara kad nisu radile mreže.
Tako da to je takođe jedno bitno pitanje koje treba da se otvori u javnosti, a to je da ako je moguće to uraditi na tako jedan, da kažem, praznik demokratije i onemogućiti ljudima komunikaciju makar na 2 sata, kuda nas to vodi i da li jednostavno te stvari smeju da se dešavaju u demokratskim društvima, to je isto veliko pitanje.
Samo izvijem, šta je bitno novo? Bitno novo je državni udar. Ja prosto mislim nekako da je vlast imala obavezu da ako je konstatovala da postoji državni udar, da odmah prekine izborni proces, da kaže donet ćemo odluke koje se tiče, da vidjet ćemo šta ćemo dalje, a sad se bavimo pokušajem državnog udara. Međutim, to nije urađeno, nego je to prosto bio deo jedan državni udar, evo sad vidite ovo, eto tako ide. To je malo neuobičajeno, ja ne znam gde se to još moglo dovoditi. Tako.
Ajde vi da izanalizirate ove stranke koje su manje više zadovoljne kako koja, ali je zanimljivo kad gledamo Crnu Goru i po opštinama, zato što su se održavali lokalni izbori u nekoliko opština i vidimo tu najbolje kolika je podela i kada govorimo o nacionalnim manjinama, onda gde je uglavnom recimo bošnjačko stanovništvo potpuno drugačiji su rezultati od Herceg Novog i tako dalje.
Naravno, uvek utiču te tamo gde imate nacionalne partije i gde imate opštine u kojim imate veću koncentraciju pripadnika nacionalne manjine, tu obavezno imate rezultate koji su potpuno drugačiji od onih koji su nešto na državnom nivou, da tako kažem. To je, rekao bih, sasvim očekivano i kao i uvek manjine se uvek trude da kako da kažem, što bolje prodaju svoje glasove za, ovaj, za svoju poziciju, jer one su, ne polaze od toga da one mogu da uzmu vlast, nikad. I zato je u većini slučajeva i u regionu ovde manjine ulaze u vladajući blok i to je, prosto se tako očekuje od njih i to je normalno, jer im je bolje da budu u vladajućem bloku nego da budu van vladajućeg bloka.
I njihov... A koliko je verovatno da će manjine, to kad pričamo o trgovini i prodaji, što to na kraju krajeva i jeste, to treba tako i taj izraz i upotrebiti, zašto da ne. Koliko je realno da više ponudi opozicija manjinama nego što... što će DPS.
Naravno da nije realno da ponudi više opozicije, u navodnicima ponudi, ali ono što se događa od ozdo, to je, ja, evo, mislim, govorio je Pavle o iznenađenjima, kako je dobro, kako su dobro prošle demokrate i tako dalje, a od ozdo se nešto menja. Dakle, mislim da postoji zamor vlašću, da postoji zamor stalno jednim te istim ljudima koji kruže na lokalu, naročito, to se naročito na lokalu vidi i mislim da se to na neki način odražava i na, ovaj, na, da će, da će manjine misliti na neki način i o tome. Da li će to, to verovatno neće biti preovlađujuće, ali ja samo hoću da kažem da sada taj aspekt počinje da utiče više nego što je uticao ranije.
Mislim da je jako vidljiva potreba građana Crne Gore da se stvari jednostavno urede, ne samo na političkoj sceni, nego jednostavno što se tiče uopšte vladavine prava i celog sistema. Tako, znači, je. Da dođe nešto novo, ali da stvari budu uređene i da se konačno znaju neki razumni, normalni okviri u kojima se stvari dešavaju. To se vidi ne samo zbog zainteresovanosti građana za sam izborni proces, kroz visoku izlaznost i kroz opšte praćenje da li je proces regularan ili ne, vidi se u jednom delu i politički, da ću podsjetiti da na prethodnim parlamentarnim izborima iznenađenje je bila pozitivna Crna Gora, koja je u tom trenutku bila nova stranka lidera koji nije bio u političkim vodama. Dakle, sad je ostao daleko ispod cenzusa, platila je, da kažem, taj neki danak, ovaj, pa i neiskustvu i svom političkom delovanju, ali kažem, već postoji dosta dugo jedan kontinuitet želje za nekom zdravom promenom, ali da ta promena, da kažem, ne bude neki nekontrolisani haos, nego da ipak bude u skladu i sa vladavinom prava i zakona i da donese Crnoj Gori nešto novo.
I u tom smislu, šta vi očekujete, jasnu situaciju da DPS sa strankama manjina, možda SD i to je to, ili da proširi, jer bilo je priče i Marković je govorio o tome da će pokušati da naprave širu koaliciju, da li možda neko iz fronta, jer uvek tu krene ona unutrašnja, jer kada pogledamo njihove političke stavove, o čemu sam već govorila, ne bi trebalo da bude ni neko iznenađenje da se neko iz tih blokova opozicionih odcepi.
Da, poslanici su vlasnici mandata.
Samo je jedan mandat veliko pitanje, kad imate samo 80 poslanika.
Pa mislim da su zvanični, mislim da je stranka koja je najviše dobila glasova, dakle DPS svakako najbliža formiranju većine u, ovaj, u skupštini. Zavisi će, da kažem, dosta i od narednih dana kako će se situacija razvijeti, ali ne očekujem prosto da bude nekog scenarija u kojem će se izbori ponoviti ili da dođe do neke veće krize. Za to makar formalnih razloga teško da može biti, prosto ne stoje stvari tako, a ukoliko opet bude nekih prelamanja i situacija da se ne može formirati većina, bit će jasno da su to apsolutno politički razlozi i neke političke igre koje su prosto van domašaja, da kažem, običnih građana.
Kolega Janiću, na kraju, pošto u Beogradu pratimo dešavanje u Crnoj Gori, koliko je to Srbiji važno što se dešava u Crnoj Gori i da li je onaj utisak koji smo ovih dana gledali, kao ako pobedi opozicija, ako oni osvoje vlast, eto, dobit ćemo novog saveznika boljeg u Podgorici, posebno zbog pitanja Kosova, a i rusofili govore o tome da je bolje da pobedi opozicija, kako vi to gledate sad?
Pa ja mislim da su ovi izbori malo podigli interes, ali generalno gledano interes u Srbiji za dešavanje u Crnoj Gori nije veliki i mislim da na tome nije moguće motivisati birače, dakle nešto dobiti, neke poene i tako dalje i tako dalje. Što se tiče savezništva, ja prosto ne mislim da će to tako biti. Dakle, pitanje je položaj koji ima Srbija u regionu i na međunarodnoj sceni je užasno komplikovan. Pitanje je da li bi neko, što sam već rekao, da li bi neko ko se sada zalaže za sasvim drugačiju opciju bio saveznik ili bi prosto pravio veće probleme Beogradu koji mora da izađe iz ove kosovske krize, mora da ostane, zadrži stabilnost u regionu i mora da postiče tu stabilnost koja je, da ponovim, vladi užasno važna, jer ona od toga zavisi njena međunarodna pozicija.
Hvala vam najlepše, došli smo do samog kraja današnjeg talasanja. Hvala vam što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Vama slušalci, hvala na pažnji. Naravno, na redu su podnevne vesti. Vi ostanete uz prvi program Radio Beograda, a talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno. Bow, 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 bow